bəyənilib və buna görə müsəlman qardaşları hərəkatını günahlandırıb. Bugün yayılan bəyanatda 10 gün bundan əvvəl başlanan beynəlxalq səylərin artıq bugün başa çatdığı bildirilir. ABŞ, Avropa Birliyi və Ərəb ölkələri Misirdə hərbçilərlə devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin tərəfdarları arasında böhranı yoluna qoymağa səy göstərirlər. Morsi müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil edir. O, iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edir. Çevrilişdən bu yana baş verən toqquşmalarda 300-ədək adamın öldüyü bildirilir. Və sonda, Suriyada 60-dan çox üsyançı öldürülüb. Bu barədə Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriyalı hüquq müdafiəsləri xəbər verir. Üsyançılar Dəməşqin 30 kilometrliyində mühasirəyə düşüb. Hüquq müdafiəsləri onların arasında xeyli yeni yetmə də olduğunu deyirlər. Həmçinin bugün Hələb şəhəri yaxınlığında ağır döyüşlər getdiyi xəbər verilir. 2 ildən çoxdur ki, Suriyada gedən vətəndaş müharibəsində azı 100 min adam ölüb. Üsyançılar prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir
edirsən?
Yoxsa təhqir edirsən?
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişindən sizə həftənin 2-ci, 4-cü günləri qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq və qeyd edeyim ki, sabahki kontekst verilişində mövzumuz sənətdə mühafizəkarlıqla bağlı olacaq. Bu yaxınlarda bir qalmaqal yaşanıb Azərbaycan kinosunda. Azərbaycanlı aktrisanın Azərbaycanda çəkilən bir filmdə seks səhnəsində çəkilməsi həm sosial şəbəkələrdən də saytlarda geniş müzakirə olunur və bunun milli dəyərlərə uyğun olmamaqda ittiham eləyənlər də var. Aktrisanın özü isə qeyd eləyir ki, burada kriminal heç nə yoxdur və sabah biz onu müzakirə eləyəcəyik ki, ümumiyyətlə, aktrisiyaya hansı səhnədə çəkilməməyi demək düzgündürmü? Azadlıq Radiosu.az saytında Pen Klub verilişində sabah axşam saat 7-də canlı olaraq qulasa bilərsiniz. Kontekst isə davam eləyir. Kontekstdən sonra təxminən 22 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Günün sualını bir daha xatırladım. Sizcə Rusiya Azərbaycanı 200 ilə yaxın işğal altında saxlayıb, indi ona yaxın dost ola bilərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İş elə gətirib ki, bu dəfə Azərbaycandakı seçkinin taleyi dolması axarı Putinin bircə imzasından asılı hala gəlib. Müxalifətin əsas qüvvələrinin birləşdiyi Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov bəyan eləyib ki, Rusiya vətəndaşlığından imtina ilə bağlı ondan asılı olan bütün işləri görüb qutarıb. İndi qalıb Rusiya prezidentinin qol çəkib çəkməməyi. Azərbaycan qanunları namizədin ikili vətəndaşlığına imkan vermir. İndi bunu necə yozmaq olar? Azərbaycanda seçkinin axarı Putinin bir imzasından asılı vəziyyətə gəlib, yəni bu təsadüfdür, yoxsa Putin Azərbaycandakı seçkini özünün bir imzasından asılı vəziyyətə sala bilib? Rusiyanın Azərbaycanda nüfuzu nə qədərdir? Politoloq Rasim Ağayevlə həmkarım Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinləyək.
Rəsmi hələ təsdiqlənməsə də gələn həftə Rusiya prezidentinin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir, belə xəbərlər var. Bu səfərdən sizin gözləntiniz nədir?
Bu səfər ümumiyyətlə gözlənilən səfərlərdən idi. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri gərək tənzimlənəydi. Son 2 ildə iki dövlət arasında o qədər ciddi olmasa, ancaq soyuq küləklər əsir. Belə hesab edirlər ki, arada bir şey olmayır. Sadəcə münasibətlər nəhayət ki, iki müstəqil həqiqi mənədə müstəqil dövlətlərin münasibəti formasını alır. İndi mənə gəlir ki, Rusiyanın da prezidenti Azərbaycana gəlməyi də bir xüsusiyyəti var. Bu da onu göstərir ki, Putin'dən Əliyev manevi göstərən problemləri aradan götürmək hazırdılar.
Kreml, Putin özü, İlham Əliyevin bu seçkilərdə rəqibi sayılacaq Rüstəm İbrahimbəyevin vətəndaşlıq məsələsinə necə yanaşacaq?
İbrahimbəyevin Rusiya vətəndaşlığından çıxartmaq məsələsi o qədər də böyük rol oynamır bu münasibətlərdə. Əgər misal üçün bu məsələ qoyulsaydı, bir il bundan əvvəl qabarıq formada ortaya çıxmazdır. İbrahim bəyin məsələsi axırda gəlib çatacaq Putinə. Çünki təbii ki, yox deməyə onun əsası yoxdur axı. Putin bu məsələdə hansısa spekulasiya çevirə bilmək. Putinin qarşısında ciddi böyük problem var, Qafqaz problemi, Azərbaycanla məsələləri bərpa eləmək problemi. Mənə elə təbii ki, Putin bu nöqtəyi nəzərdən çıxış edəcək.
Yəni, onun vətəndaşlıq məsələsini müsbət həll edəcək.
Mənə elə gəlir.
Rüstəm İbrahimbəyevin Rusiya vətəndaşı olması, istər-istəməz Milli Şuranın da Rus meyilli bir qurum olması barədə fikirlərə yol açır. Sizcə bu yanaşma nə qədər əsaslıdır?
Bu fikir çox belə cıvıq, səfiq, yüngül bir fikirdir, heç əsassız bir fikirdir. Onda gəlin bir kərəmliyik. Bütün Azərbaycanın orada yaşayan 2 milyon yarım, onların təxmini milyona da qədər onlar Rusiya vətəndaşlıqları vardır. Tanımlar, hamısını süzgəçdən keçirək və ümumiyyətlə sual verək. Qardaş, sənin 2 vətəndaşlığın var. Bu nə deməkdir? Rustam İbrahimbəyev barəsində bu məsələni qaldırmaq bir amillə bağlıdır. Milli Şuranın yaranması böyük bir siyasi addım edir. Əgər Rüstəm İbrahimbəyev faktoru olmasaydı, nə bu addım atılardı, nə də ki, yarana bilərdi. İlk dəfə olaraq belə bir şəxsiyyət tapıldı. Mən onu danıdım, çox danışdılar. Yay, mənim təcrübəsizdir, fandır, elədir. Ancaq bir dənə ciddi bir səbəb ki, Rüstəm İbrahimbəyev prezident seçkilərində iştirak etməyə qadir deyil, gətirə bilmədilər. Ortaya da çıxdı vətəndaşlıq məsələsi.
Milyarderlər İttifaqı ilə bağlı olacaq növbəti sualım. Bu ittifaqın çox vaxt Rusiyanın layihəsi olduğunu deyirlər. Bu qurumun Azərbaycan hakimiyyətinə təsir və təzyiq üçün yaradıldığını deyirlər. Necə bilirsiniz, Azərbaycanlı milyarderlər seçki qabağı Azərbaycanda fəallaşa bilərlərmi?
Birincisi, Azərbaycanlılar milyarder olub da Rusiyada, misal üçün Vahid Ələkbərin. Elə vaxt ki, heç ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikini hələ orta çıxmamışdır. O cümlədən də həmən bu suyun sadığı, orada yaşayan Azərbaycanlılar əksəriyyəti, özlərini göstərən əksəriyyəti insanları olublar. Özlərini təsdiq ediblər. Kulviyyat ananda, bunun Azərbaycanın özünə də xeyir var, orada Azərbaycan diasporasının xeyir var. Bu qanunlu bir şeydir. İndi bunlar da bu vaxta üçün heç bir dənə addım atmayıblar ki, bunları da sən nəyləsə anti-Azərbaycan siyasətində ittiham etsinlər. Hətta Rüstəm İbrahimbəyev dəfələr çıxış edib deyib ki, o klubda olan şəxslər o qədər qorxacaq insanlardırlar ki, ümumiyyətlə çox da ehtiyatla yanaşırlar Azərbaycan-Rus problemlə, Azərbaycan problemlə və s. Onlar örnek bunu ağıllardandırlar. Bütün addımları neydi də eləsinlər, hamısı gərək Tami və Azərbaycan və Rusiya qanunluğuna uyğun olsun. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu çox belə çiğ söhbətdir. Qaldı ki, təşkilatın Azərbaycana xeyrindən başqa heç nəyə yoxdur.
Putinin səfəri Azərbaycanın hansı sahilə yaxınlaşdıracaq? Demokratiyaya yoxsa avtoritarizmə? Belə suallar da səslənir.
Ümumiyyətlə, avtoritarizmdən nə Rusiya canını qutarır, nə də ki Azərbaycan. Yaxın gələcəkdə nə Azərbaycan, nə Rusiya, nə olursa Rusiyanı qutara bilməyəcəklər. Demokratiya bu prosesdir.
O zaman Azərbaycan üzü qərbədir, yoxsa Rusiyaya?
Azərbaycan indi hal-hazırda o Rusların simvolu var, Dvukhovy Oryol. Bir başı baxır şərqə, bir başı baxır qərbə. İndi Azərbaycan da o gündədir.
Rasim Ağayevlə, politolog Rasim Ağayevlə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib. Sualımıza günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxuyacağıq. Sualı bir daha təkrar eləyirəm. 200 ilə yaxın Azərbaycanı işğal altında saxlayıb Rusiya. İndi Rusiya Azərbaycana yaxın dost ola bilərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Qeyd elədiyimiz kimi, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi Rusiya prezidentindən asılı vəziyyətdə qalıb. Rüstəm İbrahimbəyovun işi bir tərəfdə qalsın, sizə başqa namizədlərin indi nə ilə məşğul olmasından danışacağıq. Prezident İlham Əliyevin sənədləri artıq MSK-ya təqdim olunub, onun rəhbəri elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyası təqdim edib sənədləri. Müxalifət düşərgəsindən başqa namizədlər də var, həmin namizədlər ki, onlar müxalifətin yalnız Milli Şura ilə assosiasiya olunmasının əleyhinə çıxırlar və müxalifət anlayışının daha geniş olduğunu bildirirlər və artıq onların partiyalarının da sədrlərin namizədliyi ilə bağlı sənədlər MSK-ya göndərilməkdədir. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Avqustun 6-sında Yeni Azərbaycan Partiyası oktyabrın 9-unda keçiriləcək prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd indiki prezident İlham Əliyevin sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. İlham Əliyev 2003-cü ildən prezidentdir. 2009-cu ilin konstitusiya dəyişiklikləri bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyəti qaldırıb. Müxalif və müstəqil çevrələr, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bu dəyişikliyi pisləyib. Müxalif qüvvələrin cəmləşdiyi Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığından çıxarılması və Azərbaycana qayıtması problemi isə hələ həll olunmayıb. Milli Şurada təmsil olunan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Milli Şuranın vahid namizədini dəstəkləsə də partiyanın onun namizəd olması ilə bağlı qərarı qüvvədə qalır. İsa Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qalmaq şərti ilə daha bir namizəd müəyyənləşdirmək təklifi ilə də çıxış eləyib. Avqustun 12-sində Milli Şuranın növbəti sessiyasında başqa üzvlərin Milli Şuradan yox, özlərinin namizədliyinin verə bilməsi məsələsinə də baxılacaq. Prezident İlham Əliyevlə bir gündə avqustun 6-sında Azadlıq Partiyasından prezidentliyə namizəd Əhməd Oruc sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Həmin gün MSK-ya sənədlərini təqdim etmiş başqa bir namizəd isə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir.
Ciddi işləmişik sənədlərin üzərində. Bu bizim birinci prezident seçkilərinə qatılımımızdır. Təcrübəmiz yox idi bu seçkilərdə iştirak təcrübəmiz. Ola bilər ki, hansısa çatışmazlıqlar olsun.
Avqustun 7-sində Ümid Partiyasının qurultayı təşkilatının lideri deputat İqbal Ağazadəni prezidentliyə namizəd irəli sürüb. İqbal Ağazadə 2008-ci ilin prezident seçkisində də namizəd olmuşdu. 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak etmiş Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafanın bu ilki seçkilərdə namizəd olub olmayacaqsa 10 gün ərzində partiyanın məclisində müzakirə olunacaq.
Partiyaya görə ola bilsin ki, öz namizədini verdiyi, ola bilsin demokratik qüvvələrdən kimisə namizədini dəstəklədi.
2 ay əvvəl namizədliyi Azərbaycan 2013 hərəkət tərəfindən irəli sürülmüş Ərəsin Orucluysa deyir ki, sənədlərini MSK-ya gələn həftə təqdim edəcək. İstintaq altında olan Real hərəkatının sədri bir neçə ay əvvəl prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İlqar Məmmədovsa sənədlərini MSK-ya təqdim edə bilmir. Vəkili Xalid Bağrov deyir ki, İlqar Məmmədov həbsdə olduğu üçün sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına özünü təqdim etməsinə qanunla yol verilmir. Təşəbbüs qrupunun onun namizədliyini verə bilməsi üçün etibarnamə lazımdır. Bunun üçün notarius Bakı İstintaq Təcrixanasına getməli İlqar Məmmədovdan etibarnamə almalıdır. Bununla bağlı Baş Prokurorluğa və Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə müraciət olunub.
Xahiş olunub ki, konkret olaraq 4 saylı dövlət notarial kontorunun notarius təcrixanaya girməsi üçün şərait yaradasınız. Bu ayın 7-si artıq 6 gün keçir. Yəni seçki marafonunun başlandığı gündən isə 5 gün keçir. 5 gündə biz notariusa apara bilmirik. Bu birbaşa İlqar Məmmədovun seçkidə iştirakına yaradılan maneədir.
Penitensiar Xidmət İdarəsinin sözcüsü Mehman Sadıqov isə müdafiə tərəfinin iddiasını qəbul etmir, deyir ki, müraciətlərə qanunvericilikdə göstərilən müddət ərzində baxılır.
Daxil olan istənilən müraciət müxtəlif məsələlərlə bağlı, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətlərdə baxılır və ərizəçiyə mütləq cavab verilir. Həm orada 2 həftəyə qədərdir, 1 aya qədərdir.
Həbs olunan başqa bir prezidentliyə namizəd İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovdur. Onun namizədliyini partiyanın baş məclisi irəli sürüb. Mövsüm Səmədov hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunub, 12 il azadlıqdan məhrum edilib. Qanunvericiliyə görə məhkum olduğu üçün prezidentliyə namizədliyi qeydə alına bilməz. İslam Partiyası sədri əvəzi Elçin Manafov deyir ki, seçkilərdə iştirak üçün Mövsüm Səmədov azad olmalıdır.
Hələ də ümidimizi kəsmirik ki, gələk ona şərait yaratsınlar ki, o seçkilərdə iştirak edəsin.
Qanunvericiliyə görə prezidentliyə namizədlər sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəndən sonra 5 gün ərzində onlara imza vərəqələri verilir. Bundan sonra imza toplama kampaniyasına başlanılır.
Kəbiran Dilavərli. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Rusiya Azərbaycanı 200 ilə yaxın işğal altında saxlayıb, sizcə indi ondan Azərbaycana yaxın dost olarmı? Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır ki, salam, qarı düşməndən dost olmaz, yalvarsan da 100 ha 100. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Bir başqa dinləyici Zahid Qafqazlı Bərdə belə bir imza qoyub mesajına yazır ki, Rusiyanı qardaş ölkə hesab etmək olar. Ölkəmizin bütün problemləri yalnız Rusiya ilə münasibətlərin düzgün qurulmamasından bağlıdır. ABŞ-a yaxınlıq bizə heç nə vəd eləmir. Zahid yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Milliş yazır. Cəmil imzası qoyub. Milli Şura dedikdə yadıma Çeşmə qəzetində 1992-ci ildə bir şəkil düşür. Demək, bir gəmi batır, üstünə yazılıb Ali Sovet, içində də Araz Əlizadə. Amma bir qayıq üstə Milli Şura yazılan xilas olur, batmır. Bunu Cəmil yazıb. Daha bir mesaj var. Anar Yasamal imzası ilə dinləyicimiz yazır. Salam, Rüstəm İbrahimbəyov ömür boyu xalqını, vətənini dərindən sevmiş, sənəti ilə zirvələri fəth etmiş, millətin adını göylərə qaldırmışdı. O, 1989-cu ildə xalq hərəkat üzvlərinə edilən təzyiqlərə etiraz olaraq ziyalılar adından müraciət etmiş, 20 yanvarla bağlı Azərbaycanın Rusiyadakı nümayəndəliyində keçirilən tədbirlərin təşkilatçısı olmuş, KGB-nin nəzarətinə baxmayaraq bir neçə fransız jurnalistin Bakıya gəlib 20 yanvar qırğınını dünyaya çatdırmasına kömək etmiş və bir çox qeyd etdiyim xidmətləri olmuşdur. Bunu Anar Yasamal imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən sonra təxminən 9 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan alimlərindən təklif, Azərbaycan Avropa qitəsinə daxil edilsin. Azərbaycan özünü tam bir Avropa ölkəsi kimi tanıtmağa çalışır. 10 ildən çoxdur, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi və NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. İdmançıları Avropa çempionatında çıxış eləyir, Avroviziya mahnı müsabiqəsi keçirilir Bakıda və Azərbaycan gələn il Avropanın ilk olimpiya oyunlarını keçirməyə hazırlaşmaqdadır. Düzdür, beşiyi Avropa olan demokratiya dəyərlərinin hələ Azərbaycanda tam oturuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycan alimləri yeni təkliflə çıxış eləyiblər coğrafi baxımından Azərbaycanın Avropa qitəsinin sərhədləri daxilinə salınması təklifi ilə həmkarı Marifə Kazımova, Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədovla bu təkliflər haqqında söhbət eləyib.
Əsaslı təsdiqlər hazırlamaq lazımdır. Yəni, bu qitələrin bölünməsinin qəbul olmuş beynəlxalq qaydaları var. O qaydalara uyğun olaraq biz təzədən Avropa qitəsinin Cənub quru sərhədinin yenidən keçirilməsinə baxırıq. Və indi bu saat hal-hazırda biz o işlə məşğuluq, markerlər, işarələr qoyuruq. Azərbaycanın harasından keçir. Demək, bu Avropanın, Asiyanın sərhəddir. Onu eləyirik. Və bununla Azərbaycan Respublikasının ərazisinin təqribən 16-da bir hissəsi düşür Avropaya, qalan isə Asiya. Və bu o deməkdir ki, demək dünyanın bir neçə ölkəsi var. Məsələ, Türkiyədir, Panamadır, Rusiyadır, kimi ölkələr var ki, var. Bunlara transkontinental ölkələr deyirlər. Yəni, iki qitədə yerləşən ölkələr Azərbaycanda onlardan biri olur və eyni zamanda Azərbaycan artıq Avropa qitəsi ölkələri ailəsinə daxil olur.
Ramiz Məmiyan, 16'da bir çox az deyil Avropa sayılmaq
üçün. Burada məsələ 16'da birdən söhbət getmir, 50, ya yarısından söhbət getmir. Fakt odur ki, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Avropa qitəsinə düşür.
Yəni, hə, belə başa düşürəm ki, siz ancaq bunu təklif kimi hazırlayıb ərsəyə gətirmək istəyirsiniz, hə?
Yəni, belə də, bölgüdə belə şey var da, qitələrin bölgüsündə var onun su sərhədləri, məsələn, hansınız ki, okeanlardır, dənizlərdir, körfəzlərdir, Bir de quru sərhədlər var. Quru sərhədlərində demək, əsasən götürülür təbii coğrafi amillər, yəni relyefdir, geomorfologiyadır, geologiyadır, əsasən dağların su ayrıcılarıdır, onların davamı kimi çaylardır və axıra qədər davam edən xətlərdir. Bu baxımdan demək, Avropa qitəsinin quru cənub sərhədi keçir Böyük Qafqazın belindən, yəni Bazardızı, Tufandaq, sonra Dübrar, sonra keçir demək, təqribən Sumqayıtın yanından Abşerona, Abşeronun şimali hissəsi düşür Avropaya.
Ramiz Məmin, yəni son olaraq demədiniz, hansı qurum qərar verəcək məsələn Azərbaycan Avropa olmağına? Kim müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, eyni fikirləri indi həm Alman, Fransız, İngiliz alimləri də bu fikirdədirlər ki, o zaman düzgün aparılmayıbdı. Xət keçirilib qumumanı çökəliyindən, amma o düz olmayıbdı. Onlar da bizi kim fikirləşir? Eyni ilə Rus alimləri də fikirləşir. Biz tədricən demək, müxtəlif alimlərin fikirlərini, öz tədqiqatlarını toplayıb o beynəlxalq coğrafiya cəmiyyəti və ondan sonra da beynəlxalq qurum kimi belə şeylər adətən birinci UNESCO-dan qeydiyyatdan keçir, ora çıxış edib, ondan sonra belə deyək də yeni təsdiqlə nail olmaq istəyir. Amma bu proses çox uzun prosesdir.
Yəni təxminən nə qədər bir ilmi çəkəcək?
Ona baxdım deyə bilmərəm. Bu ola bilər 1 il çəksin, bu ola bilər 10 il çəksin.
Deməli, birinci Beynəlxalq Coğrafiya Cəmiyyəti, sonra da UNESCO.
Beynəlxalq Coğrafiya Cəmiyyətindən çox Beynəlxalq Coğrafiya İttifaqı var. Biz onlarla əlaqə işləyəcəyik. Onlar bu baxımdan ən nüfuzlu cəmiyyət dünyada.
Kontekst çəlişi davam edir və sonuncu vaxtımız az qalsa da daha bir reportajla sizi tanış eləyəcəyik. Gürcüstanla Rusiya arasında 5 günlük müharibədən 5 il keçir. Həmin müharibənin qəhrəmanları hələ də öz ölkələrinin establishmentlərindədir. Mikhail Saakashvili hələ Gürcüstan prezidentidir, baxmayaraq ki, səlahiyyət müddəti bitir və partiyasının son parlament seçkilərində uduzmasının bir səbəbi də onun Rusiya ilə münasibətləri korlaması sayılır. Həmin müharibə vaxtı baş nazir olmuş Vladimir Putin isə yenidən Rusiya prezidenti seçilir. 5 günlük müharibənin siyasi nəticələri nə oldu və Azərbaycanın da yerləşdiyi regionda nəyi dəyişdi? Elxan Nəsiblin söhbətini dinləyək.
5 günlük Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin 5 ili tamam olur. 2008-ci il avqustun 7-sindən 8-inə keçən gecə Gürcüstan qoşunları Cənubi Asiya mövqelərinə hücuma keçdi. Gürcüstan bildirirdi ki, hücuma səbəb onun sülh mühafizə qüvvələrinə və dinc əhaliyə hücumlardır və Rusiya Cənubi Asiya sülh mühafizə qüvvələrinə aid olmayan əskərlər yeridir. Gürcüstanın hücumunda Rusiya qüvvələrinə zərbə dəydi və ertəsi gün Rusiya ordusu Gürcüstan mövqelərinə hücuma başladı. 5 günlük müharibə Rusiyanın qələbəsinlə başa çatdı. Rusiya Cənubi Asiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. O vaxt Rusiya prezidenti, indi isə baş nazir olan Dmitri Medvedev 5 günlük müharibənin il dönümü ilə bağlı Gürcüstanın Rustav 2 televiziyasına müsahibəsində deyib. Gürcüstan prezidenti cənab Saakashvili o vaxt müvafiq qərarları qəbul edəndə dövlət səviyyəsində strateji səhvə yol verdi. Bundan sonra ölkəni yapışdırmaq şansı qalmadı. Yeri gəlmişkən dünyanın reaksiyası barədə Medvedev maraqlı fikir söyləyib. O deyib ki, müharibədən sonra münaqişənin yoluna qoyulmasında onun görüşdüyü Avropalı, Amerikalı siyasətçilər təhlikdə ona deyirdilər ki, özünüz necəsə yoluna qoyun. Elə eləyin ki, adamlara daha ziyan dəyməsin və bizim tərəfdaş, yəni Gürcüstan, sakitləşsin. Xarici əlaqələr üzrə Avropa Şurası adlı Beyin Mərkəzinin baş təhlilçisi Stefan Meister isə Azadlıq Radiosuna deyir. Rusiya müharibəni uddu, ancaq bu müharibə onun Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrdə vasitəçi ola bilməyinə zərbə vurdu. Meister deyir, müharibə digər post-sovet respublikalarına da siqnal oldu ki, Rusiya öz maraqlarına görə gücə əl atmağa hazırdır. Meisterin fikrincə, Cənubi Qafqazda Rusiyaya etimad bir az da laxladı. Hətta Rusiyanın regionda yaxın tərəfdaşı olan Ermənistan da qazın qiymətlərinə və Avrasiya Birliyinə daxil olmaq üçün Rusiyadan gördüyü təzyiqlərə görə hazırda Rusiyaya şübhə ilə baxır. Azərbaycan isə çoxdandır ki, öz enerjisi hesabına Rusiyadan uzaq öz müstəqil yolu ilə getməyə çalışır. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü idi. Bu, həmçinin göstərdi ki, Rusiya həmin imperiya olaraq qalır. Regionun bütün xırda xalqlarına və bütün əhalisinə qarşı.
Elxan Nəsiblinin reportajı idi. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir.